halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
waxa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 22-ka bisha Agoost sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 caweysnimo. Idaacaddeennana waxaa wajibaadka kugu soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno inta ay la'eg tahay in xasilooni darrada ka jirta meelo ka mid ah Ethiopia ay soo jiidato kooxaha jihaadiyiinta ah.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Ethiopia fursad. Waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo dadaal ugu jira sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhalinyarada ee soo noqnoqda.
Waa hooyooyin isu tegay, qaarkood caruur baa ka dhinta iyagaba. Waxay rabaan inay wax ka qabtaan dildilkan iska soo noqday oo macnaha dhibaatooyin badan u geystay. Hooyooyin badanaa ka shiro, meelo badan bay tageen.
Warbixin aan ku eegayno dunida oo shalay laga xusay maalinta caalamiga ee bani aadnimada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada Burkina Faso ayaa sheegay Maleeshiya aan la garanayn inay dileen ugu yaraan 10 askari, qaar kale oo badanna ay dhaawaceen kadib markii ay ku weerareen cutub ciidan waqooyiga Burkina Faso. Burkina Faso ayaa waxaa sanadkan saameeyay weerarada kooxaha Islaamiyiinta oo ciidamada qalabka sida ay awood waayeen inay xakameeyaan. Boqolaal rayad ah ayaa dhintay, in ka badan 150,000 way qaxeen, iyadoo saameynta kooxaha argagixisada ah ee xiriirka lale Alqaacida ay ku fiday gobolka Saaxil. Weerarka shalay ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Suum sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada, laakiin aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer.
Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa isniintii shalay ka soo muuqday maxkamadda isagoo wajahaya eedo dhinaca musuqa ah 4 bilood kadib markii militariga dalkaasi ay xukunka xoog uga rideen. Bashiir oo dalkaasi soo xukumayay muddo 30 sanadood ah ayaa ku eedeysan inuu si sharci darro ah u haystay lacag qalaad iyo inuu hadiyado ku helay si sharci darro ah. Sida uu sheegay dami baare maxkamadda ka hor hadlay, al-Bashiir ayaa u sheegay baareyaasha in malaayiin doolar oo kaasha uu ka helay dalka boqortooyada Sacuudiga. Qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Khartuum ayaan la dhicin maxkamadeynta al-Bashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku filnayn oo soo dahday. Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada Dagaalka ee ICC ayaa ku eedeysay al-Bashiir dembiyo dagaal, kuwo ka dhanaah bani aadnimada iyo xasuuq uu ka geystay gobolka Darfur. Bishimey ayaa sidoo kale Bashiir lagu eedeeyey inuu rabshado kiciyey kuwa oo lagu dilay dad mudaharaadayay oo ka soo horjeestay xukunkiisa. Al-Bashiir oo 25 sano jira ayaa ku labisnaa qamiis cad, wuxuuna daawanayay maxkamadeyntiisa isagoo ku jiray meel lagu xindaabay maxkamadda dhexdeeda. Mid ka mid a qarinada difaacaya al-Bashiir oo la yiraahdo Axmed Ibraahim Al-Taahir ayaa u sheegay VOA-da inuu ku kalsoon yahay in madaxweynihii hore uu ku adkaan doono eedahan la xiriira musuqmaasuqa. Halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Idaacadda hareerka waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray anigoo Maxamed Cali Xasan. aan ku bilowna ee muddo ka badan sanad waxa Ethiopia ka jiray xasilooni darro inteeda badan ku saleysanay dagaalo u dhaxeeya qoomiyadaha kala duwan haddaba intee la eegtahay in xasilooni darrada ka jirta meelo kamid ah Ethiopia ay soo jiidato kooxaha jihadiyiinta ah Haru Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyay
Maleeshiyaadka Daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda Amxaariga taasi oo khubarada ururada jihadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka Ethiopia Hadalka Daacish ayaa ku jiray cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera Daacish kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta ISIS muqaaladan ayaa baahiyay mid ka mid ah nashiidooyinka Daacish oo lagu turjumay afka Amxaariga waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda Amxaariga oo ah mid ka mid ah labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka Ethiopia Matt Bryden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska Afrika kana tirsan Saha Research wuxuu aaminsan yahay in Daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta Ethiopia iyagoo ka faa'iideysanaya xasilooni darrada qoomiyadda ku saleysan ee dhawaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity we know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively
waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Ethiopia fursad waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal waxa uu sheegay Matt Bryden in laga yaabo in qalalaasaha Ethiopia uu ka sii daro inkastoo isbeddel siyaasadeed uu sameeyay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed isbeddeladaasi ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding. There has been a report.
Waxa uu yiri waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbeddelada socda. Meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya waxaa caadi ah in kooxaha xag jirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan waxaan aaminsanahay ayuu yidhi in ISIS ay isku dayso dhammaan tallaabooyinkaasi cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga Daacish ee geeska Afrika garabka Daacish waxa uu Soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015 markaasi uu hoggaamiyahooda Cabdul Qaadir Muumin uu taageero u muujiyay hoggaamiyaha Daacish Abu Bakar al-Baghdadi ilaa xilligaasina waxay fariisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee waqooyi Bari Soomaaliya waxay sidoo kale weerar ka geysteen Muqdisho iyo agagaarkeeda khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka Ethiopia bishii December 2017 garabka Daacish ee Soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan Daacish oo u dhashay Ethiopia oo ku hadlaya luqadda Amxaariga laguna magacaabay Abu Zubayr al-Habash ma cadayn jagada uu ka hayay garabkaasi Daacish sanadkanna waxay Daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay Abu Zubayr al-Habash hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay nin hore uga tirsanaa Daacish oo la hadlay idaacadda VOA waxa uu sheegay in kooxda Daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Ethiopia oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300 ugu dambeyn xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay VOA inay ka jawaabaan hadalka Daacish
Haru Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halka aad nagala socotaana waa VOA Washington
shalay waxaa dunida lagu xusay maalinta gargaarka bini'aadminimada caalamka oo sanad walba 19 bishan Agoosto la xuso. Maalinta ayaa si gaar ah loogu xusuustaa hawlaha nafadbaalinta ee hayaan kumanaanka ragga iyo dumarka gargaarka ka shaqeeya ee naftooda halis u geliya si naf kaleeta ay u badbaadiyaan gaar ahaana kumanaanka kuna qof ee saboolka ah ee ku nool goobaha colaadaha oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Wariyana Maxamed Walaal Xasan oo ila daadinaya idaacadda ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dumarku ay 400% ka yihiin shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya dunida oo dhan. waxay sheegtay in dumarkan oo tiradooda lagu sheegay 250,000 ay ka shaqeeyaan howlaha gargaarka, gaar ahaan goobaha colaadaha sida Siriya, Yemen, Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya iyo meelo kale. Patricia Dancy waa gaasimaha Afrika ee hay'adda Lanqeyrtaas. Waxay u sheegtay VOA-da in ragga iyo dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ay sida u sameeyaan si ay culayska uga qaadaan dadka u baahan gargaarkooda.
When you do this job, you don't think about your life, what you do as a man and a woman. You think about the life of others and what can you do.
Waxay tiri, marka aad ka shaqeynayso shaqadan, kama fikiraysid nolosha, ee waxaad ka fikiraysaa waxa aad u qaban karto kuwa kuu baahan iyo sida aad u horumarin karto noloshooda, gaar ahaan dadka ku jira xaalad ka fool xun wax kasta oo aad abid qiyaasi kartay. Tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in shaqada gargaarka ay noqonayso mid halista badan ee ku xeeran ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa. Tan iyo sannadkii 2003 ayay qaramada midoobay soo wareysay in inka badan 4,500 oo ka mid a shaqaalaha gargaarka ay isugu jireen kuwo la dilay, qaarkood la dhaawacay, kuwo la xabisay, kuwo kalena weerar iyo qafaalasho loo geystay iyagoo shaqadooda ku jira. Warbixintaasi qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday in dumarka gargaarka ka shaqeeya gaar ahaan ay halis xooggan ugu jiraan dhac loo geysto iyo in la kufsado ama gacanka hadal kale lagula kaco. Danzi waxay leedahay sannadkii tegay ee 2018 laba haweena oo umulisayaal ah oo la shaqaynayay hay-adda ICRC in lagu dilay waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay haweeney kale oo howlaha caafimaadka ka shaqaynaysay iyo saaxiibadeed lagu afduubtay Soomaaliya, halka haweeney kalena lagu qafaashay Siriya. Waxay sheegtay inay muhiim tahay inay jiraan haween gargaarka bani'aadnimo ka shaqeeya oo meelaha looga baahan yahay taga, sababtoo ah bay tiri waxay qabaan aragti ka duwan tan ragga, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha haweenka. Waxay sheegtay in dumarku ay ka koobaan in ka badan kala bar shucuubta meelaha ay mushkiladaha ka ogan yihiin dunida oo dhan. Waxay tiri Danzi, waxay noo ogolaanaysaa inaan la hadalno qayb ka mida bulshada oo duruuftooda ay mararka qaar qarsoon tahay oo aan awoodin inay la hadlaan shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka. Dumarka ayaa badanaa la hadla dumar kale, ayay tiri. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu qabtay munaasabad la xiriirta maalinta gargaarka ama bini'aadnimada caalamiga ah, gaar ahaan tan Soomaaliya, taasoo xoogga lagu saaray dowrka dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Caashe Cusmaan Ugaas, Caashe Shaacuur oo muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha gargaarka, ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lagu maamuusayo dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Maama Amina Xaaji Cilmi oo iyada muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bini'aadnimada, madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaalida oo VOA-da u warramaysay, ayaa ka hadlaysa waxa ay ku mutaysteen abaalmarintan.
Waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kasto ay talaabo kasto qofka haweenka u qaada, maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadna wax tarayso wadnahooda nima ku shaqaynayso. Haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenka ku dhex jiray muddada dheer hayso hawshaas ku dhex jiray, in lagu kusoo lagu muunadeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen. Adduunkuna uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed gaar kumaan haweenka adduunkao dhan uu leeyahay, waa idiin jeednaa waxa aqabanaysaanna maxayto waa wax bulshadana ka tarayo. Waxaan jawaabta idin kaga dhignay in laydinku weyneeyo inta dhimatana loogu maxayto loogu fisho inta noolna lagu muunadeeyo, saasa macnihe uu ku jiraa ay tahay.
Sanadkii 2008 ayaa fadhigay golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu u asteeyey 19 August inay noqoto maalinta caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo howlaha gargaarka. Waxaana lagu sharfayey 22 ka mid a shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya oo naftooda ku waayey sanadkii 2003 weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelka Canal ee magaalada Baqdaad, caasimada waddanka Ciraaq. Dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray wakiilkii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee Ciraaq, Sergio Vieira de Mello, iyo 7 dumara. Halista ay joogtada u wajahaan dadka gargaarka ka shaqeeya ayaa si weyn u muuqatay sanadkii 2018 markii weeraro waaweyn oo meelo kala duwan oo dunida ah ka dhacay ay galaafteen nolosha 130 qof oo gargaarka ka shaqaynayay. 144 kalena waa lagu dhaawacay 262 weerar oo kala duwan. Sidoo kale waxaa la afduubtay 131 shaqaalaha gargaarka ah, waxaana meelaha weeraradani badankood ay ka dhaceen ay ahaayeen Suudaanta Koonfureed, Siriya, Afghanistan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo.
aadi aadi aad umahadsan tahay. Waxaa warbixintaasi noo soo koobayey oo diyaariyey maxamed colaad xasan.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington, haatanna magaalada toronto ee dalka canada. soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa wada dadaalo iyo wadatashiyo dheeri ah oo la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada oo soo noqnoqda. hanad cabdulaahi cali oo 16 sano jir ah ayaa la dilay bilowgii bishan. ciidamada booliiska ayaana weli wada baaritaano ku saabsan ciddii ka dambeysay dilkiisa. wariyaha v o a da uga soo warama caasimad magaalada toronto ee dalka canada xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
kadib dilkii allah u naxariistay hanad cabdulaahi cali oo 16 sano jir soomaali kanadiyan ahaa ayaa bulshada soomaalida ee ku nool magaalada toronto waxay bilaabeen inay mar kale su-aalo iska weydiiyaan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka dilalka dhallinyarada. hooyooyin qaarkood caruurtooda la dilay ayaa la tashiyo la sameynaya bulshada iyo siyaasiyiinta iyagoo doonaya in lasoo afjaro dilalka. waatan ayaan cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
waa hooyooyin isu tegay, qaarkood caruur baa ka dhinta ayagaba. waxay rabaan inay wax ka qabtaan dildilkan kasoo noqday oo macnaha dhibaatooyin badan u geystay. hooyooyin badanaa ka shiro meelo badan bay tageen. waxay la kulmeen police chiefkay la kulmeen, waa u sheegeen arintooda. waxay kaloo rabaan inay xataa focuska geliyaan caruurta yaryar, xataa hadda oo soo galeysa high schoolka oo middle schoolka dhigto, iyagana inay wax u qaban karaan, ay fiiriyaan inay ka jeediyaan xagga dhibaatooyinkii meesha ka imaaneysa. marka gabdhahan waxa kaloo fiicanay sii sameeyeen waxay tahay waxay tageen xaafadba xaafaday tageen siday gabdhaha xaafadaha degan ay ula hadlaan, shirna ula yeeshaan, islamarkaana ay dhahaan arintaana wadnaa ee nagu caawina.
booliiska magaalada toronto ayaa sheegay in tan iyo bilowgii sanadkan uu dhacay 244 toogasho, balse tirada dhimashadu ay tahay 19 oo keliya, taasoo aada uga yar tirada dhimashada sanadkii hore xilligan oo kale oo ay ahayd 30 dhimasho. dowladda ayaa lafteeda wada dadaalo badan, taasoo ay ka mid tahay qarashaad iyo barnaamijyo dheeri ah oo lagu bixinayo ciidanka si wax looga qabto dilalka, sida uu v o a da u sheegay muuse kuulow oo in muddo ah xog ururin ku sameynayay dilalka dhallinyarada soomaalida.
dadaaladan waxay ku yimaadeen dhibaatooyin aada u fara badan iyo dilal aada u fara badan markay ka dhaceen magaalada toronto, ama xabada iyo runtii shuutin aada u fara badan waxay yiraahdaan ay ka dhaceen magaalada. marka arrintaasi tud waxay noqotay in ay runtii saddexda leebal ee dowladda, waa gobolka ontario iyo dowladda federaalk iyo magaalada torontoba, inay runtii waxawaa fadhi gaara ay qaateen. waxaa ka soo baxay in waxawaaye lacaga aada u fara badan loo qoondeeyay sidii lagaga hortegi lahaa dhibaatooyinkan faraha batay ee booliiska loogu deeqay 4 million iyo bar extra waxay yiraahdaan oo bajet ah oo runtii laga hortagaa dhibaatooyinkan. marka waxaa lasoo saaray 6 isbuuc barnaamij socon doona ee runtii waxawaaye lagu dabageli doono xabadaha ama qoryaha ama bistuulooyinka waxay yiraahdaan sida ay kusoo galaan magaalada, oo waxa ay runtii dabagalayeen ciidamo aan labisneyn ee dhar cad ah ayaa magaalada lagu soo daynayaa, oo bajetkooda iyo qorshahoodii waxoodii waxawaa loo diyaarinayaa si ay u ogaadaan bistuulooyinkan faraha badan meesha ay kasoo galaan ee dhallinyarada ay isticmaalaan.
inkastoo ay socdaan dadaaladan, haddana xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga n d p lagana soo doorto xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay ee york south weston, ayaa xilli sii horreysay u sheegay v o a da in laamaha amniga ay gabeen shaqadooda, isagoo xusay in bulshada looga baahan yahay inay kulmaan oo ay ka hadlaan dhibaatooyinkooda.
dabcan waxa weeyaan shaqadoodii way gabeen. waxaanu arkaa in shacabkii xaafadda deganaa ciidankii amniga loogu talagalay in shaqadooda ay gabeen, shaqadoodii ay qaban kari waayeen. taasna waxa ay doonaynaa marka inaan dadka meesha sarsare ee madaxda aana inaan shar la galo, hadday noqonaya chief of police, hadday noqonaya duqa magaalada, sidii dadkan maaragtay xitaa caruurta laftigooda programyo xaafadooda xitaa kuma ay haystaan. dhibaatooyinka baaxadooduna aad iyo aad ayay maaragtay u ballaaran yihiin. waxaan sameyn karna waxa weeyaan in aynu abuurno hooyooyinka aabayaasha dhallinyarada xaafada degan, inaan u abuurno inay noqdaan iyagu hogaamiyayaashii isu hadli lahaa magacooda iyo maaragtay danahooda, iyo inay maaragtay shirar joogto ah ee xaafadda ku qabsadaan oo ay kulmaan oo ay dhibaatadooda ay ka hadlaan.
walow sanadkii tegay ee 2018 magaalada toronto ay jabisay rekoord dhanka dilalka ah 19 sano kadib, haddana soomaalidu waxay u ahayd sanadkaasi kii ugu yaraa marka loo eego sanooyinkii kasii horreeyey, taasoo dad badan ay rumaysan yihiin inay ku timid wacyigelin iyo dadaallo ay sameeyeen soomaalida magaaladan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Suuliyinta dalka Cameroon ayaa raashin lacag iyo qalab kalaba u qaybiyay maleeshiyo kula dagaalamaya xadka waqooyi ee dalkaas uu la leeyahay waddanka Nigeria, Boko Haram. Maleeshiyadan ayaa difaacaya meelo militariga ay ka baxeen oo dalkaasi ka mid ah. Moki Edward Kindezi ayaa warkan ka soo diray magaalada waqooyiga dalkaasi Cameroon ku taala ee Kouseri. Ibrahim Xasan Danduro istuudiyo ugu heliya ayaa inoo soo koobaya.
Xuseen Abu waa xoolo dhaqde 20 jir ah, wuxuuna wali ka cabanayaa xanuun ka haya caloosha iyo wajiga kadib markii uu ku dhacay wabiga, isagoo ka cararay kana dhuumanayay weerar ay soo qaaday maleeshiyada Boko Haram 3-dii bishan August. Abu wuxuu sheegay in isagii aabihii ay qayb ka ahaayeen koox maleeshiya ah oo howlo ilaalaha uga jirtay magaalada Kouseri maalintaasi, waxaana aabihiisi afar kale lagu dilay weerarka.
Abu wuxuu sheegay in haddii uu aabihii noolaan lahaa inuu awoodi lahaa inuu xaqiijiyo in walaalihiisi yar ay helaan waxbarasho, cunto iyo dhar. Wuxuu kaloo u heli lahaa inuu daryeelo caafimaadkiisa oo liitay iyo inuu sidoo kale daryeelo hooyadii. Wuxuu Abu sheegay inuu doonayo in gobolka uu caawinaad u fidiyo.
Dowladda ayaa u muuqata mid wax maqlaysa, waxaana maamulka u fidiyey magaalada Kouseri cunto qiimaheedu uu dhan yahay nus milyan dollar iyo lacag aan la carabaabin, iyadoo ballan qaaday in maleeshiyaadka gudaha ee meelaha kalena ay siinayaan hal milyan oo dollar. Maleeshiyaadka ayaa daafacaya meelaha militarigu ay ka baxeen, waxaana loo maleeyaa inay la dagaalamaan guun u goostada ku sugan dhulka Cameroon ee looga hadlo af Ingiriiska. Saraakiisha ayaa sheegay in kooxaha isdifaaca looga baahan yahay inay la dagaalamaan kuwa ka soo tallaabaya xadka ee ku dhex dhuumanaya bulshada. Sanooyin badan kadib oo ciidamada Nigeria, Cameroon iyo Chad ay la dagaalamayaan kooxda Boko Haram ayaa waxaa kooxdu ay lumisay badi awooddeedii ciidan, laakiin ay weli weeraro ku hayso waqooyiga Cameroon iyaga oo adeegsanaya baangado, mindiyo dhaadheer iyo qoryo lagu farsameeyey gudaha, waxaana ay dileen 3 meelood oo 2 maleeshiyaadka deegaanka iyo dad rayada wax ka yar bil. Gudoomiyaha gobolka fog ee waqooyiga Cameroon, Majiaya Bakari, ayaa waxa uu sheegay in argagixisada ay hadda beegsanayaan maleeshiyaadka gudaha, waayo waxay caqabad ku noqdeen buu leeyahay howlgalladoodii yaryaraa sida gubadda suuqyada iyo dugsiyada.
A la veille de la rentrée scolaire qui pointe derrière à l'horizon, le chef d'état a pensé
wuxuu sheegay in madaxweynaha Cameroon Paul Biya uu u soo diray inuu dhiirrigeliyo cid kasta oo xubin ka ah kooxaha maleeshiyaadka ah deegaanka oo dayacay beerahooda, xoolihii ay dhaqanayeen iyo ganacsigoodii si ay u adkeeyaan iskaashigooda ciidamada si Cameroon looga difaaco argagixisada, isagoo intaasi ku daray in kuwa hawshaasi ku dhintay weligood qaranku xusuusnaan doono sida ay naftooda ugu hureen.
Aliyu Seni oo ah afhayeenka maleeshiyaadka Kouseri ayaa wuxuu sheegay in waxa ku dhiirigeliyey in ay shaqeeyaan ay tahay dugsiyadii sanooyin dhowr xiraa in hadda ay isu diyaarinayaan in la furo 3-da bisha September ee soo socota. Dowladda Cameroon ayaa waxay ka digtay in kooxda Boko Haram ay qorsheynayso weeraro kale oo laga yaabo inay saameeyaan ardayda iyo macallimiinta dugsiyada.
Warbixintii Edward Kindezeki uu ka soo diray magaalada Kouseri ee dalka Cameroon, Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay.
Dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa si weyn u xiiseeya ciyaaraha qalaamarubadka iyo ligdanta, sida uu sheegayo gudoomiyaha xiriirka ciyaarahaasi ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akule.
dhalinyarada reer somaliland ayaa aada u xiiseeya ciyaaraha qalama rogodka legdinta iyo biitida ee kala duwan iyada oo mararka xusaska qaarkood lasoo maro ee ay dhallinyaradaasi ciyaarayaana ay dadku aad ugu soo ururaan ama ugu bogaan guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha qalama rogodka iyo legdinta somaliland cabdiraxiin sheekh cali oo warramay idaacadda v o a ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey
bismillah wallaahi haddaad aragto xaflad la dhigayo xataa anigu waxaan imika garanay tii ugu dambeysay 12 duhurnimo cadceed kuleel ayay dadku joogeen goron si u daawadan heer weliba boosashinadii boosooska ay fadhiisanayin bay xataa sii kala qabsadeen waana la sugayay anigu waxaan heer gaaray marka kowda duhurnimo inaan soo qadimo aan idhaahdo waa lasoo socda jooga marka ummaddan bulshada reer somaliland aad bay waxiisayaan aad baan imika imika tiyatankii ugu dambeeyey waxaan ku qabtay garoonka bibsiga midna waxaan ku qabtay garoonka timcade ilaa alaanka waxaa la yirahda goormaad qabanaysaa garoonka tartan kale goormaad qabanaysaa la yigura marka bulshada reer somaliland waxay u baahan yihiin muul walba in loosoo bandhigo u baahan yihiin hase ahaatee annaga xaggaygii bay awooddeedii ka yarlee marka waxaan imika raadinaynaa saanu joogto uga dhiglahayn horta xidhiirka waxaa magacaabay wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha injineer yuusuf boos ayaa imagacaabay run ahaatiina wasiirkaasina aad buu gacan qabtay xiriirkan aan imika aan sameynay jabuuti iyo kan aan jijig aan sameynay isaga ay gacan qabtay trainigan badan aan sameynay wuu howl howl galay madaxdan aan soo codsamay waddanka soomaaliya la yimid isaga ay gacan qabtay laakiin masajkan diray waxa weye madaxweynaha somaliland qaranka waxaan fariin ka gaarsiinaya oo aan leeyahay un xiriirka cusubaa somaliland maanta kusoo kordhay waayo maanta hal arday uu calanka somaliland xidha waa hal arday hadda oo maanta tartan kusoo galay jabuuti ama spain ama waddan imaaraadka kusoo kala tartan ayaa magaca somaliland qaadan kara madaxweynaha waxaan leeyahay xiriirka ugu tallaabsaday meelo badan buu maray waa la socotaa aad baa la socotaa waxaan doonaynaa wax xaq iyo munaasib aan ku lahayn in bal madaxweyne aad noo soo mariso wasaaraddeena
waa gartay xagga legdanka fikir badan dadku kama haystaan maxaad u tilmaami lahayd
runtii legdanka waa su-aalo wanaagsan ciyaarta legdanka maalmo badan baan soo bandhigay dad badan baan ka dhaadhiciyey dadka qaarba waxay igu dhahdeen inyow legdankan aad sheegayso miyaan u hayn legdankii aanu miyiga ku ciyaari jirnay bay yidhahdeen ma legdankii migigan ku ciyaari jirnay baad soo casar garaysa may baan ku mahaatay maha run ahaantiina waa su-aal wanaagsan ee dadka inay fahmaan baan doonaya laakiin maha baan kuni waa ciyaaro kole technical lahay baan kuni waa ciyaaro xirfad ah oo technicalaysan oo ilaa 20 technical ilaa 30 technical leh oo farsamo ah oo ardaygaasi ama qofka ciyaaraya maanta uu ku ciyaari karo yacni indhaha bulshada daawanaysana maanta xataa aada usoo jeedan karo oo ay ka heli karaan
marka 20 ka farsamo ama nooc ee legdankeed samaynayso taa miyigu miyna ku jirayn
may qaybqayb ka jirta midmidbaa ka jirta waa run miy reer miyigu waa cilmi midhan reer miyigu runtii haddaan sheego waa cilmi midhan qaybo badanoo technicala oy sameeyeen man xataa ku arkay maalinaweyn runtaan jecelay laakiin sabaxad ma jirto hab qayb waxaa jirta la yiraahdo gooshayga la yirahdo qayb tukan faydli la yirahdo ayaa jira oo laakiin tabtii iyagu ay isticmaali jireen isticmaalaan laakiin magacii ay u bixin lahayeen baa ka dhiman
wariyaheena qadar maxamed cakule ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada hargeysa dhegeystayaal heestaasi ama muusigaasi dhigiina kusoo dhacayana waa codkii baxsanaa fanaanka axmed naaji sacad iyo heestii canabay iyada ayaanu idinkaga tegaynaa idaacaddeeni aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri anigoo maxamed cali xasana farsamada iyo xagga soo saarista waxa inoo hayay bashiir adikar inta aan dhammaan hawada ku kulmayna mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
anyone.